Tak dobré ráno. Na co nesmím zapomenout? Vyřídit pozdrav od Dandy Pfeiffera, od předsedy rady naší církve. Tuším, že přijede za týden mezi vás. Je to tak? Tak pozdravuje. Já už jsem kazatelem téměř 20 let, ale s těmi pozdravy mi to vždycky přišlo trochu podezřelé. Mně se totiž nikdy ještě nestalo, že bych někam přijel jako host a když se baví o těch pozdravech, tak že by někdo řekl, a tam v tom sboru nepozdravuj. Vždycky řekli, když jsem se ptal, dobře, tak jako pozdravovat samozřejmě můžeš. Není to podezřelý? No, nebudem to radši rozebírat, jenom se zeptám, můžu pozdravovat zpátky? Skutečně? Dobře, tak rád vyřídím. Já jsem dostal zvláštní zadání, nebo trochu mimořádné zadání o penězích. Říkal jsem si, tak nebude to tak složité, David Novák, když mi to vysvětloval, tak říkal, no ten tajemník má v tom celocírkevním měřítku na starosti také ty finanční věci, tak by měl zvládnout se s tím tématem popasovat. A v tom zadání, pokud jste ho mohli taky číst a na vašich webových stránkách to je tak formulováno, že by to mělo být o tom, jak vyjít biblické principy správcovství peněz. Jak vyjít. Jenže, když jsem se tomu tématu začal věnovat, tak jsem zjistil, že to není ta klíčová biblická pravda, kterou máme a kterou si máme vzít. A tak jsem připravil dvě kázání. Jedno tedy na to téma, jak vyjít. A pak ještě druhý. A budu mít ale to druhý dneska. Ale zkusím to vysvětlit, proč jsem se odhodlal trochu jako k posunutí toho tématu, že se nebudu držet té otázky, jak vyjít. Všeobecně, nebo velice často se to je tak jako vykládá, to téma, jako jak vyjít, nebo to správcovství peněz, že Pán Bůh všechno vlastní, že vlastně my jsme jenom správci toho, co nám svěřil, ale majitelem je on, že peníze jsou potom takovým jako nástrojem k činění dobra, pro nás i zkouškou nebo svědectvím o naší víře. Pak se často cituje to slovo z přísloví, nedávej mi chudobu ani bohatství, prostě ten střední proud, tak jako, že to je to pravé ořechové a že se máme cvičit v tom dobrém správcovství peněz. Pak jsou nějaké praktické aspekty, jak s těmi dluhy zacházet, jak moc se zadlužit, nebo na co se zadlužit, jak ty dluhy splácet a tak dál, jak podporovat církev, jak spravovat vlastní rodinu. A v podstatě, když se to tak celé projde, takové to základní křesťanské vyučování, které je možné si přečíst v různých příručkách křesťanského života, tak se jedná jenom o takový základní návod, který sleduje především otázku zodpovědnosti. Jak zodpovědně nakládat s financemi? A teď máme různé role, že? Vůči Pánu Bohu, vůči lidem kolem sebe, vůči rodině, v zaměstnání a tak dále. Ale to není klíčové biblické téma. Jsou ještě jakoby kategorie, které jsou nad tím. A když jsem to téma zpracoval, tak mi to nedalo a říkal jsem si, no musím se na to podívat ještě odjinud, protože my bychom, když bychom si to takhle vysvětlili, tak se nedobereme k tomu, co nám Pán Ježíš chtěl ukázat. A musím se vám přiznat, že když jsem to téma začal zpracovávat teda na ten žlutý papír, takže mě to zaskočilo, co v té Bibli se skutečně dá najít o penězích. A ono se nejedná jenom o to, že člověk předělá jedno kázání, ale zřejmě to bude muset i v mém životě nějak vyústit, že budu muset změnit některé věci, kterým jsem doposud věřil, nebo které jsem nějak praktikoval. Budu se tím tedy muset ještě hodně zabývat. Přiznám se, to, co vám teď předložím, k čemu jsem dospěl, trochu mě to zaskočilo, ale teď vám to všechno budu tlumočit. Ještě než budeme číst biblické slovo, tak začnu takovou ilustrací, že se jeden movitý kupec dostal do nebe. A tak se tam rozhlédl, co všechno tam mají, zaujalo ho to, prostě co tam všechno viděl. A tak říkal, jo, to jsou věci, to se mi líbí. Bude se tady moc taky obchodovat s tím vším, co tady je? A oni mu tam říkají, no samozřejmě, tady se bude moct obchodovat velice směle a velice čile, ale jenom do výše peněz, které jste tam na zemi někomu daroval. Tak to v Bibli není, samozřejmě to je jenom taková jako ilustrace, ale ona nám, ta ilustrace ukáže na něco, co už v Bibli je. Ale otevřeme si Bibli. To kázání jsem nadepsal ne tedy jak víc penězi, ale peníze a spasení. Peníze a spasení. A připomeneme si s Efeským z kapitoly 5, verš 5, který nám ukazuje na tu souvislost peněz a spasení. A to nás bude provázet celou tu dobu toho výkladu, že se budeme ptát, jaký vztah mají peníze a spasení a peníze. Tak tedy slovo apoštola Pavla nejprve, které ukazuje na ten vztah. Efeským 5.5. Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím. Takhle to vyjádřil Pavel a tu souvislost tady připomíná. Peníze mají vliv na spasení. Tak je to takové nepsané pravidlo, že o penězích se příliš nemluví, vyptávat se souseda, kolik asi vydělává v práci, tak to se pokládá za neslušné. Osobní věc je osobní věc, ale dneska tu diskrétní zónu trochu porušíme. A to zejména z toho důvodu, že na stránkách Bible opak zůstává pravdou. Ono nás to může překvapit, že právě o penězích a o majetku hovoří zhruba každý 10. verš novozákonních evangelií, když to vezmeme statisticky. Tolikrát to tam je zopakováno. Často to jsou slova Pána Ježíše. Jenom například celé 2/3 všech podobenství se nějak týkají majetku, bohatství, správcovství majetku a podobných věcí. Tak si můžeme klást otázku, proč se nový zákon k tomu tématu tak často vrací. To hebrejské myšlení je takové, z toho potom vychází celé to učení nového zákona, že když se něco opakuje, tak se to mezi Židy chce zdůraznit. Já jsem jednou ještě v Soukenické vyprávěl takový vtip, jak se v Čechách, nebo chtěl jsem to vysvětlit, tak jsem vyprávěl takový vtip, jak se v Čechách, v českém jazyce, jak se stupňuje, když se chce něco zdůraznit. Takže máme, že jo, když je slovo třeba teplý, pak je teplejší, tak jsem udělal takový to, a víte, jak se to řekne teplý, teplejší a nejteplejší rusky, tak jsem říkal teplý, samý teplý a Maxim Gorky. A všichni se smáli, ale byl tam jeden Rus, ale ten se nesmál, protože to Maxim Gorky je hořký, ne horký, tak to je něco jiného, ale to hebrejské myšlení, když opakuje, tak vlastně stupňuje, chce něco zdůraznit. Proto když Pán Ježíš třeba říká amen, amen, pravím tobě, když se jedna myšlenka v textu opakuje, tak ten text to chce sám o sobě zdůraznit. A nepřímo z toho tedy vyplývá, že témata, která jsou z úst Pána Ježíše často opakována, mají vzbudit naši pozornost a máme se ptát, na co nás ten text chce upozornit, když se tak často opakuje. A možná ta odpověď bude jednoduchá. Totiž, a to už jsme nakousli, způsob, jak nakládáme s penězi, zůstává základním testem pravosti našeho obrácení. Způsob, jak nakládáme s penězi, zůstává základním testem pravosti našeho obrácení. Jinými slovy, vztah k penězům zrcadlí naší víru v její skutečné podobě. A nejenom to, Bible ještě říká, a to má své důsledky i pro spasení. Někde říkáme, že víru poznáváme podle osobního vyznání. Když se sejde staršovstvo a má zkoumat víru někoho, kdo se hlásí ke křtu, tak se ho staršovstvo ptá na mnoho věcí. Většinou se ptáme na vyznání, na vyznávání hříchů, na vyznávání slov, na pokání. Jenže Bible nám připomíná, a Pán Ježíš to také připomínal, že pokání není pouze záležitostí slov, protože to biblické metanoia se zároveň překládá jako změna smýšlení. A proměněné smýšlení se mimo jiné pozná na způsobu, jak kdo zachází se svými penězi. Podíváme se na to, jak Pán Ježíš sám o tom opakovaně mluvil. To základní stanovisko k bohatství jak penězům vyplývá z požadavku, aby se ten, kdo jej chce následovat, dovedl od svého majetku odpoutat. Pán Ježíš řekl, tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Lukáš 14:33. To má samozřejmě dvojí důvod. Bohatství podle Nového zákona, tak to čteme třeba u Jakuba, porušuje vztahy mezi lidmi, ale na straně druhé podle Pána Ježíše vyvolává stav mysli, který spolehlivě vylučuje z Božího království. Třeba to podobenství o boháči a Lazarovi. Tam je to tak jako zdůvodněno, že ten bohatý muž měl bohatství, podle toho se také choval a tím byl potom automaticky vyloučen z přijetí do Božího království. Movitý člověk žije v nebezpečí, že si svou budoucnost zajistí sám. A to je základní pokušení. Že si svou budoucnost zajistí sám. Tím však svou víru, která je klíčem k získání spasení, zahazuje. Protože skutečná víra není jen vědomí, že Pán Bůh existuje. Ta biblická víra se na Hospodina spoléhá, a to především v těch konkrétních věcech. Ta víra se má projevit ne v té teoretické nebo virtuální podobě, ale i v tom, jak zacházím s něčím. Dá se říct, že tu víru potom mám nebo nemám. Jestli na Pána Boha spoléhám, anebo jestli spoléhám, že se zabezpečím něčím jiným. Hetty Greenová, tak jsem to někde vyčetl, byla považována za jednu z nejlakomnějších Američanek. Nevím, když se to takhle řekne, co byste si pod tím představili. Ale je o ní známo, že šetřila peníze takovým způsobem, že třeba jedla ovesnou kaši studenou, aby snad nemusela platit víc za elektřinu, když by si ji ohřála. A když měl její syn vážný zdravotní problém, hledala tak dlouho nejlevnější nemocnici, až mu nakonec museli amputovat končetinu, protože tam došlo ke zprodlení. A nakonec nepřímo urychlila i svou smrt, když jí ranila mrtvice právě při hádce o slevu na mlíko. Tak si představte, někdo se hádá o slevu na mlíko a teď ho Pán Bůh povolá. Přitom. A přitom všem po sobě zanechala víc než milion dolarů, což bylo v roce 1915 opravdu hodně peněz. No, na takovou ilustrací si řekneme, dobře, ještě to s náma není tak zlý. Tak co druhá ilustrace? Co byste řekli na následující příběh? Jeden bohatý člověk byl na procházce se svým rodným bratrem. A ten bratr byl venkovský farář. A ten bohatý brácha se ho snažil přesvědčit, aby změnil zaměstnání. Říkal mu, jestliže se o tebe tvůj Bůh skutečně stará, proč jsi pořád na mizině? Já jsem si zajistil jistější budoucnost. Neblbni. Nech toho. Já ti přece trochu pomůžu, jsme přece bratři. Proč nechceš pracovat se mnou? Já bych tě vzal do firmy. Víš, kolik bys jsi vydělal peněz? A bratr mu odpověděl, myslím, že Pán Bůh mě chce mít tady. Kdo jiný by těm chudým sedlákům sloužil? Nemůžu se pochlubit něčím velkým, ale vím, že má budoucnost je v Božích rukou. A potom ukázal na pšeničné pole a dodal, všimni si, že klasy, které vystrkují své hlavy nad ty ostatní, jsou vždycky jen prázdné, nikdy nepřinesou očekávanou úrodu. Vrátíme se ale ke slovům Pána Ježíše, co nás Pán Ježíš učí. To další hledisko, které Pán Ježíš poukázal, je v té perikopě o majetku doslova o mamonu. O mamonu. Matouš 6.24. V něm Pán Ježíš ukazuje protiklad služby Bohu. Je to zvláštní místo, když bychom se zeptali, no kdo je Boží protivník? Kdo je Boží protivník? Tak všichni dobře víme, že protikladem Pánu Bohu je Satan. Čekali bychom možná, že tam Pán Ježíš uvede, nemůžete sloužit Pánu Bohu a Satanu zároveň. Ale on to řekl jinak. Nemůžete sloužit Bohu a zároveň majetku. A kdo je podle tohoto slova základní Boží protivník? A tak se člověk musí rozhodnout. K jednomu se obrátit a od druhého se odvrátit. Spoléhat na oba, na Pána Boha i na majetek, zůstává základním selháním současné rádoby křesťansko-evropsko-americké kultury. Mohli bychom to takhle vyjádřit? Že přeci jenom my ta slova vyjadřujeme nebo vykládáme v kontextu té naší kultury, která s penězi nějak zachází. Ale je to skutečně to, jak to Pán Ježíš kázal. Peníze, přesněji řečeno vztah k ním, činí člověka nejenom tvrdým, chladným, požívačným, ale především, a to je to klíčové, peníze dělají člověka, a teď jaké slovo použít? Nevěřícím. Nevěřícím. Pán Ježíš v tom viděl nebezpečí, na které člověk přirozenou mravní silou nestačí, proto základním projevem skutečné víry je schopnost v Boží síle nepečovat o zítřejší den. Kdo to však dokáže čekat na Hospodina a věřit, zůstat tím věřícím, že Pán Bůh se postará a že to není na mě, abych já se postaral vždycky, všude a na všech místech. Člověk by rád měl obojí, Pána Boha i svým způsobem zajištěnou budoucnost. Proto se zaštiťujeme úsporami, spořením, obchody a podobnými věcmi, místo toho, abychom se trvávali ve víře. Ve Starém zákoně jsou podobné věci vyjádřeny ve vztazích mezi manželi. Bible nám tak vysvětluje, že pokud má někdo rád peníze, je to vůči Pánu Bohu podobné, jako kdyby si našel manžel nějakou milenku. Ale Hospodin nám připomíná, že o naší lásku se dělit nebude. Zkráceně lze tedy říct, že podle Nového zákona tam, kde nevládne Bůh, vládnou peníze a jen tam, kde vládne Bůh, peníze vládnout nemohou. Tak to jsou ty základní věci, které zjišťujeme nad tím, co Pán Ježíš kázal, když se skutečně chceme odpoutat od toho, jak se to všeobecně vykládá, a dopátrat se toho, jak to Pán Ježíš doopravdy říkal. No a aby toho nebylo málo, z jednání Pána Ježíše se dají vysledovat i zvláštní sympatie k chudým, na rozdíl od těch bohatých. Tenhle protiklad vystupuje do popředí zejména u Lukáše. Evangelista Lukáš si toho zvlášť všímal a zapsal, že třeba na adresu bohatých Pán Ježíš vyslovil opakované běda. Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat. Lukáš 6, 23 až 24, ta místa dobře známe. Ale jako kdyby jim nerozumíme, nebo nechceme to příliš jako vykládat, a kazatelé mají obavy to zvěstovat. Chudé naopak Pán Ježíš povzbuzoval a posiloval. Je třeba ale říct, že v chudobě sám Pán Ježíš nebo v bídě a v nedostatku žádný ideál nebo vzor neviděl. Je to podle jeho slov zlo, které bude v Božím království překonáno. Ono to není tak, že bychom si to měli říct dobře, tak já se stanu chudým, abych před Pánem Bohem obstál, protože do Božího království se nevchází skrze chudobu, ale skrze víru. A to je úplně něco jiného. Do Božího království se vchází skrze víru. Ale nutno podotknout, že chudoba může víru velmi rozvíjet, na rozdíl od bohatství, které ji může okamžitě zničit. A tak se učíme věřit. Jak je to jednoduché, ale jak je to někdy těžké a nesmírně těžké. Ten dnešní výklad jsem nadepsal slovy peníze a spasení. Peníze a spasení, a tak se na to podíváme teď třemi takovými úhly pohledu. Rozdělíme ten další výklad na tři části a všechno to bude stejné. Peníze a spasení poprvé, ta druhá část bude peníze a spasení podruhé a ta třetí část peníze a spasení potřetí. Nebo tedy, kde jsou místa, podle slov Pána Ježíše, že to skutečně dával do souvislosti, jak jsme to četli v Efeským 5.5. Boží království a lakomství. Peníze a spasení tvoří nějakou souvislost. Tak kde je to poprvé? Je to příběh bohatého mládence. Nikdy jsem ten příběh neměl rád. On se totiž až příliš dotýká mého vlastního života. Nesnad v tom, že na životě bohatého mládence nebylo možné najít téměř žádnou výtku. Ale když mu Pán Ježíš řekl, aby rozdal všechno, co má, tak od něj smutně odešel. Tohle místo jsem si nikdy nepotrhl v Bibli. To mi šlo vždycky proti srsti. Ale je tady ukázána ta souvislost. Souvislost spasení a praktického života. Většinou to vykládáme způsobem, že to Pán Ježíš tak nemyslel. Že to nemyslel vážně, že to řekl jen tak jako nějakou teoretickou poučku. Ale ten bohatý muž se skutečně ptal a Pán Ježíš mu skutečně odpověděl. A tak se někdy ptáme i my, jakým způsobem můžeme získat spasení. Ano, samozřejmě, vírou, ničím jiným. Ale vírou, která na Pána Boha skutečně spoléhá. Vírou, která místo zajištění ze zdola očekává zajištění z hůry. A tak se ptáme, jestli věříme správně. Jestli dokážeme na Pána Boha čekat. A nebo jestli nás provází pověra, že na Pána Boha v některých věcech čekat nemusíme a můžeme si směle vzít všechno do vlastních rukou. Tak to je to první, kde to vidíme, tu spojitost spasení a peníze, protože ten bohatý mládenec se Pána Ježíše ptal, co mám dělat, abych získal věčný život. A Pán Ježíš mu takhle odpověděl. To druhé, nebo to druhé místo, na které bych chtěl poukázat, kde je ten vztah velice přímý a patrný, je slovo, které čteme hned po těch událostech od toho příběhu o bohatém mládenci. Pán Ježíš v něm říká, amen pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, že snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. Když tuhle větu slyšeli učedníci, tak se okamžitě vylekali a ptali se, kdo potom může být spasen. Tohle slovo se často vykládá tak, že se snad mluví o jedné malé jeruzalémské bráně, která měla přezdívku. Prý se jí říkalo ucho jehly, protože byla tak malá a uzonká. A pokud touto hradební brankou měl projít velbloud, museli mu nejenom sundat všechen náklad, který měl, aby mohl projít, ale musel projít ještě pokolenou. No, to a křesťané říkají, no vidíte, my se musíme oddělit od majetku, musíme před Pánem Bohem pokleknout, jinak do Božího království nevstoupíme. Tento výklad uvádí jako první benediktinský mnich Robert Pacházius, který žil v letech 790 až 865. A tenhle výklad napsal ve svém komentáři na Matoušovo evangelium, ale sám tomu asi nevěřil, protože ve svém komentáři ihned připojil poznámku kvůli obtížnosti této věci, někteří říkají, že, a teď to tam dopsal jako poznámku pod čarou, že se tedy jedná o tu jeruzalemskou bránu, ale on sám jako kdyby zůstal trochu stranou. Znamenalo by to ale, že pokud chce někdo vstoupit do Božího království, musí ze sebe nejprve složit všechno bohatství. Pán Ježíš to přece tak řekl. Bohatý těžko vejde do království nebeského. Je to možné, že to Pán Ježíš tak myslel, že znal tu bránu a tak to chtěl ilustrovat na té bráně. Dalším výkladem uvedeného místa je skutečnost, že některé staré přepisy Nového zákona používají místo slova velbloud slovo lano. Možná, že jste už takový biblický text měli před sebou. Jedná se o tlusté lodní lano. Jde totiž o podobnost slov v řečtině. Řecky se velbloud řekne kamelos a lano se řekne kamilos. A v byzantské době se písmeno E začalo číst jako I. Takže foneticky vlastně i velbloud, i to lano znějí úplně stejně. Kamilos. To v té byzantské době znamenalo i velblouda, i to lodní lano. A biblickému písaři nebo přepisovači možná text někdo diktoval a on zvolil variantu, která mu dávala větší smysl. Navíc se má za to, že právě nejsilnější rybářské lano mělo samo o sobě přezdívku velbloud. A všichni učedníci rybáři věděli, co to je velbloud, že to je to nejsilnější lano, protože bylo vyráběno z velbloudí srsti. Tak to je druhý výklad toho textu. A v těch starých textech potom se nepoužívá slovo velbloud, ale lodní lano. Ale představte si tlusté lodní lano, jak se souká do jehly. To už pak je jedno, jestli to je velbloud, anebo to lano, obojí se nevejde, samozřejmě. Sice se vyřeší podivnost toho uvedeného obrazu, ale lodní lano se tam stejně nevejde. A proto je třeba brát slova Pána Ježíše vážně, protože on to komentoval slovy, a to je důraz toho textu, že bohatství člověku brání vstoupit do Božího království. Tečka. Pán Ježíš to tak skutečně říká. Tak to je to druhé místo, kde máme spojitost spasení a bohatství, podle slov Pána Ježíše. A ještě třetí místo, kde to v Novém zákoně najdeme. Jako poslední připomenu ten příběh o Zacheovi. Znovu se opakuje podobná věc. Právě ve chvíli, když se Zacheus dokázal vzdát, a tam čteme, poloviny svého majetku, Pán Ježíš bez obalu okamžitě říká, dnes přišlo spasení do tohoto domu. Lukáš kapitola 19. Právě ve chvíli, kdy se stane něco s tím majetkem, tak Pán Ježíš říká, teď, v tuto chvíli přišlo spasení do našeho domu. A tak jsem si říkal, a přišlo spasení i do toho mého domu? A co do mého domu? A přišlo spasení do mé peněženky? Jak to je? V Zachově životě se při setkání s Pánem Ježíšem něco změnilo. A na něčem viditelném se to pak také ukázalo. Dokázal se s druhými rozdělit. a to až do výše poloviny svého majetku. Jak je to s námi a jak je to se mnou? A jak vlastně Pán Ježíš myslel ty věci, které tak známe, ale někdy vykládáme, že to tak nemyslel? Vypráví se, že za jedním poustevníkem přišel bohatý člověk a řekl mu, přinesl jsem ti peníze. A ten poustevník říká, ani za nic je nechci. Já přece žiji v chudobě. Za nějaký čas přišel za tím poustevníkem nějaký chudák a prosil poustevníka o pomoc. A poustevník říká, já žiju v chudobě. Nemám ti co dát. Oba návštěvníci pak od poustevníka odešli smutní, protože ani jednomu neměl co dát. A odpovídal by takový život tomu, čemu nás Pán Ježíš učí? Jak to celé uzavřít a co si vzít jako slovo na cestu? Smyslem vzdávání se majetku není uchlácholit své svědomí, ale služba druhým. Jde o to navázat s potřebným člověkem hlubší vztah. Věřící člověk se nemá svého bohatství vzdávat samoučelně s vírou, že skrze chudobu se vstupuje do Božího království. Ale učíme se s druhými se dělit a tím ostatním sloužit. A to potom prozrazuje i kvalitu naší víry. Když se dokážeme rozdělit, tak to i ve vztahu k Pánu Bohu potvrzuje, ano, spoléháme na něj, nejenom na sebe. Nic důležitého nebo zásadního mi neuteče, když se rozdělit dokážu. A tak v druhých objevujeme nejenom bližního, ale i bratra a možná potom třeba i samotného Pána Ježíše Krista. Ani Zacheus své peníze nehodil do kanálu, ale obohatil jimi potřebné kolem sebe. A tak se učíme sloužit v lásce jedni druhým. A to se bezesporu týká i našich peněz. Proto základní křesťanskou otázkou, a tím se vracíme na začátek, tou základní křesťanskou otázkou není, jak s penězi vyjít. Tak se někdy ptáme, no, jak já s těmi penězi mám vyjít? Nebo jak mám vyjít s tím málem, co mám? Ale tou základní křesťanskou otázkou je, jak jimi sloužit a zároveň se učit věřit, že to ostatní mi bude přidáno. Přesně tak, jak to Pán Ježíš řekl, hledejte nejprve Boží království a to ostatní vám bude přidáno. O dnešním tématu to platí dvojnásob. A tak je otázkou, zda dnešní slovo o penězích není nakonec slovem o naší víře. O čem tady vlastně dnes mluvíme? O penězích anebo o víře. A poznáváme, že to slovo nakonec o penězích ani není, protože to je o naší schopnosti Pánu Bohu důvěřovat. Co říct na závěr? Za peníze koupíš dům, ale nekoupíš domov. Za peníze koupíš postel, ale nekoupíš spánek. Za peníze koupíš léky, ale nekoupíš zdraví. Za peníze koupíš Bibli, ale nekoupíš spasení. Často se říká, že do nebe si žádný majetek nevezmeme. To přece ví každý. Bible ale nám připomíná, že majetek na nás v nebi čekat bude. Bude to buď res a hniloba našich pozemských pokladů, které ztratí svou hodnotu a budou svědčit proti nám, anebo to budou poklady skutečné, poklady věčné, poklady vzácné, o kterých mluvil Pán Ježíš. A tak všechno laciné je třeba dát pryč nechceme-li přijít o to nejdražší. A tak se učme správně nakládat se svěřeným majetkem způsobem, abychom prokázali svou živou víru. Svou živou víru. Ať nám Pán Bůh bohatě požehná. Amen.